እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲዩብ ፌስቡክ ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ሚያዝያ 222 ወይ ከዓ 3 ሚያዝያ 214 ዓ ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ፆሞ ረሞዳን ካብ ምጅማር ለበዳ ኮቪድ ንድሓር ዘሎ ክንጥምት ኢና። ከምኡ ውን ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ፍርያቶም ንምሻጥ ፀገም ገጢሞም ኣሎ ዝብልን ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ብሰዓብ ቀደም ክቐርቢኦም ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንበሉም ሰላምትኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዐኩም። ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኦሞ ኣብ ጥቓ ከተማ ጂንካ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝለዓለ ዕንወት ምውራዱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ ወረዳ ኣሪ ዞባ ናይ ምዃን ቀሪቡ ምስዝተብሃለ ሕቶ ብዝተኣሳሰረ ተፈፂሙ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ 4 ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ 133 ውልቀ ሰባት ኣብ ተቂ ቁፅር ምውዓሉ ኮሚሽ ፖሊስ ናይቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኣለማዮህ ማሞ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት እናተፃረየ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆም። ካብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ጂንካ ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ 25 ሰባት ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋ ወሪዱ ኣሎ። ሎማዓንቲ ኣብቲ ከባቢ ኣንጻራዊ ሰላም ዓሲሉ ከም ዝወዓለን ጉድኣት ወሪድዎ ናብቲ ሆስፒታል ዝመፀ ሰብ ከም ዘየለን ተፈሊጡሎ ይብል ፀብፃብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸነ እናበለ ንርእሶም ድማ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ እናበሉ ዝፅውዑን ዕጡቃት ጉጅለታት ይንቀሳቀሱሉ ኣለዉ ኣብ ዝተባሃሉ ቦታታት ፀገም ሰላም ንምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ዝስራሕ ዘሎ ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋፅን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ዝሓወሰ ምዃኑን ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ገሊፆም። ናይ ኦሮምያ ፌደራልስ ኮንግረስ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ምስቶም ዕጡቃት ናብ ሰላማዊ ልዝብ ክኣት ኣለዎ ኢሉ ኣብቲ ክልል ዕጡቃት ይንቀሳቀሱሎም ኣብ ዝተባሃሉ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን ሰላም ከምዘየለን ብርክት ዝበሉ ጣብያታትን ወረዳታትን ኣብ ትሕቲ ቁፅር እቶም ዕጡቃት ከም ዝርከቡን ቅድሚ ሎሚ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ገሊፆም ነይሮም። ኣባላት ቤት ምክሪ ክልል ኦሮምያን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያን እውን ኣብቲ ክልል ንገለ ወረዳታት መሓዞም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ይብል ፀብፃብ ፀሃይ ዳምጠው። መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ነቲ ዝሓለፈ ሰሙን ወግዓዊ ዝኾነ ፀብፃብ ተሓለቕቲ ትካላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣትሪሩ ኮኒንዎ ኣሎ። ነተን ክልተ ትካላት ንዝገበርኦ ፈተነ ብምምስጋን ዝጀመረ መግለፂ፣ እቲ ውፅኢት ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ነንሕድሕዱ ዝጋጮን ኣብ ኣተኣኻኽብኡ ድማ መሰረታዊ ስሕተት ዘለዎን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ቀንዲ ተሓታቲ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ንመሬት ኣምሓራ ካብ ፈለማ 1990ታት ኣትሒዙ ብምሓዝ ግፍዒ ከውርድ ዝፀንሐ መሪሕነት ህወሓት እዩ ክብል ድማ ከሲሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልል ትግራይ ብመገዲ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ኣቢሉ ዓርቢ ኣማስዩ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ንውፅኢት መፅናዕቲ ድሕሪ ምሙጋስ እቲ ክልል ካብ ብሽዑ ናፃ ምፅራይ ንምግባር ክፅውዕ ዝፀንሐ ብኡኡ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ 4 ገጻት ዝሓዘ ፅሑፍ ከምዝ ጠቐሶ ኣቐዲሙ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተገብረ መፅናዕቲ ነቲ ዝተገብረ ግፍዒ ንምሽፋን ምዃኑ ኣመልኪቱ ወሲኹ ድማ ናይ ኣፀራይ ኣካል ሕቡራት መንግስታት ክምዘዝ ደጋጊሙ ከቕርብ ዝፀንሐ ምሕፅንታ ነዚ ክንዲ ዝመስል ረኽበታት ንምምርማር ምዃኑ ሓቢሩ። ሕዚ እውን ንዝያዳ ዘይሻራዊ ምፅራይ ዝፀውዕ መግለፂ ካብ ምኹናን ዘለለ ቁልጡፍ ስጉምትን ምልዓል ዕፅዋን ክግበራ ተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦሮና ዝተኸሰተ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ዝተሓተተ ናይ ኣውሮፕላን ሓገዝ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ከም ዘየቕረበ ቢሮ ሕርሻ ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ኣብ ወረዳ ተልተሌ ተኸሲቱ ዝተብሃለ ዕስለ ኣንበጣ ንምክልኻል ዛጊድ መልሲ ኣይተረኽበን። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ዳይረክተር ዘፈር ሓለዋ ተኽልታትን ኣቶ ደጀነይ ህርጳ እቲ ዕስለ ኣንበጣ ካብ ዝኽሰት ሓደ ወርሒ ከም ዝገበረ ብምግላጽ እቲ ዕስለ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ሕቶ ቀሪቡ ክሳብ ሎሚ ኣይተረኸበን ኢሎም። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ሓለዋ ተኽልታት ኣቶ በላይነህ ንጉሴ ናይ ኣውሮፕላን ምቕራብ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ቤት ፅሕፈቶም እቲ ለበዳ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ሰሙያ ናብቲ ከባቢ መልኣኹ ንቪኦኤ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ዳዊት ገልሞ። ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚዳንት ከይድ ሰይድ ነቐፍቲ መፈንቅለ መንግስቲ ኢሎም ዝፀውዕዎ ናይ ስልጣን ምድልዳል ብምቅዋም ኣማእቲ ሰልፈኛታት ትማል ሰንበት ኣብ ማእኸላይ ቱኒስ ሰልፊ ካይዶም ጥምረት ናይ ቱኒዝያ ዝዓበየ እስላማዊ ፓርቲ ኢናሕዳሕን ተቃውምቲ ፖለቲከኛታትን ሰይድ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ስልጣን ካብ ዝጥቕልሉ ናይ ትማል እውን ኣካል ይካየድ ናይ ዘሎ ተኸታታሊ ተቃውሞ እዩ። ሰይድ ነቲ ፓርላማ ብምእጋድ እዮም ዝዓበየ ስልጣን ሒዞም። ሰይድ ዝወሰድዎም ስጉምቲ ኣብ ፈለማ ብናይ ዓመታት ፖለቲካውን ቁጠባውን ደውታ ብዝሰልከዩ መብዛሕትኦም ተቐባልነት ዝረኸበ እንተነበረ እውን ቱኒዝያ ናብ ውልቀ ምልክነት ስርዓት ክትምለስ ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት እውን እናወሰኸ እዩ መፅኡ። ብፕሬዚዳንት ኣንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ዝተሃንደሰን ተራእዩ ዘይፈልጥን ድምፆም ካብ ዝሃቡ 10 እቶም 9 ኣብ ስልጣኖም ንክፀንሑ ብምድጋፍ ትማል ሰንበት ድምፆም ሂቦም። እዚ ዝሕብሮ ኣብቲ ኣፈላላያት ዝዓብለሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዓብላልነቶም ዘረጋገፁ ምዃኖም እዩ። ሚልዮናት ዶላር ዝፈሰሰሉን ኣብ ዋና ከተማ ኣዝዩ ዝተወዓውዐን ህዝበ ውሳነ ወይ ድማ ረፈረንደም ሜክሲካውያን ብሰኣን እምነት ስልጣኖም ክምንጠሉ ወይ ክሳብ 30 መስከረም 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፀኒሖም ናይ ስልጣን እዋኖም ክዛዝሙ ኣለዎም ዝብል እዩ ናብ ምርጫ ቀሪቡ። መባእታዊ ግምት ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ምርጫ ትማል ሰንበት ከም ዝሓበሮ ካብ 93 ሚእታዊ ክሳብ 91.9 ሚእታዊ ንሎፔዝ ኦብራዶር ክድግፉ ተንብዩ ኣሎ። ድምፂ ክህብ ዝወፀ መጠን መራፂ ግን ካብ ኣስታት 17-18 ሚእታዊ እዩ። ኣንድሬስ ማኑኤል ሎፔዝ ኦብራዶር ድሕሪቲ ምርጫ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሜክሲካውያን ክሳብ መስከረም 2024 ክፀንሕ ድልየቶም ኢሎም። ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮንን መራሒት ርሑቕ የማናይ ዓቀባዊት ማሪን ለፐንን ድሕሪ ዝተኻየደ ናይ ትማል ሰንበት ቀዳማይ ዙር ምርጫ 24 ሚያዝያ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክገጥሙ እዮም። ካብ ዝተቆፀረ 9 ሚታዊ ድምፂ ማክሮን 27 ሚታዊ ለፐን ድማ 24 ሚታዊ ድምፂ ረኺበን ኣለዋ። ኣብቲ ምርጫ ድሉል ዓብላልነት ዝነበሮ ማክሮን በኒን ኣሎ። ለፐን ወፍሪ ምርጨአን ኣብ ኩነታት መነባብሮ ብምትኳሩ ኣብ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ብዙሕ ድምፂ ከም ዝረኸባ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ፀረ ኢሚግሬሽንን ናይ ዩሮ ምስሊ ዝነበረን ጥርጣረን ልስልስ ኢለን ምቕራበን እውን ሰሪሑልን ኣሎ። ማክሮን ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ስራሕ በዚሑኒ ብዝብል ድሒሮም እዮም ናብቲ ወፍሪ ምርጫ ተፀንቢሮም። ማክሮን ቅድሚ 5 ዓመት እውን ኣንጻር ለፐን ገጢሞም 2 ድምፂ ብምርካብ እዮም ተዓዊቶም። ተንተንቲ ናይዚ ሕዚ እዋን ውፅኢት እንታይ ከም ዝኸውን ብልክዕ ምፍላጥ ኣይከኣለን ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ እስልምና ለበዳ ኮቪድ ካብ ዝጅመር ፆም ሮሞዳን ከኽብሩ ንሳልሳይ ግዜኦም እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ 3 ዓመት ንመጀመርያ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ደረት ፀሎቶምን ፆሞምን ብሓባር ተኣኪቦም ከብዕሉ ክኢሎም ኣለዉ። ሱኒ ሳሊም ንሓደ ኣብ ዋሽንተን ዝርከብ መስጊድ በፂሑ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ጾም ረመዳን ንኣመንቲ ምስልምና ኩሉ ግዜ ሓበራዊ ውራይ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ። እዚ ዓመት እዚ ድማ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ንመጀመርያ ግዜ ብምልኣት ተኣኪቦም ጾሞም ከፍጥሩ ክኢሎም ኣሉ። ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኢማም ዝተባህለ ማእከል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ኣብ ወሃብቲ እቲ በዓል ንኣመንቲ እኹል መግብን ዝስተን ምህላው ከረጋግፁ ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ኢታ ራይሞንድ ሓንቲ ካብ ኣውሃብቲ እያ። እቲ ዝኸበደ ክፋል ስራሕና ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለውና ምግማት እዩ። ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሰንኪ ዝነበረ ደረት ኮቪድ ቁፅርቶም ብሓባር ዘፍጥሩ ሰባት ውሱን እዩ ነይሩ። ሎሚ ንኢፍጣርን ሓበራዊ ስግዳናን ክሳብ ዘለናዮ ብዝሒ ሰባት ክንቅበል ክኢልና ኣለና። ብጣዕሚ መሳጢ እዩ ትብል እዛ ኣዋሃዲት ኢፍጣር። ቅድሚ እቲ ለበዳ ዝነበረ ስነ ስርዓት ኢፍጣር ምሉእ ወርሒ መዓልታዊ ዝግበር እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ መስጊድ ኢማም ዓርቢ ቀዳምን ሰንበትን ጥራይኡ ተቐቢሉ ብሓባር ዘፍጥር ዘሎም። እቲ ጸሎት ግን ምሸታዊ እዩ። እዚ ድማ ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ብኦንላይን ዝግበር ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜኦም ብሓባር ተኣኪቦም ክሰግዱ ክኢሎም ዘለዉ። ናቢል ሲራኑቢ ካብ ሰጋድያን መስጊድ ማእከል ኢማም እዩ።
Yeah, it's just exciting to see everyone.
ኩሉ ሰብ ናብዚ ብኣካል መፂኡ ብሓባር ፆሙ ክፈትሕ ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ይብል። ካልእ ኢዝራ ታውሂድ ዝተባሃለ ድማ ለበዳ ኮቢት ካብ ከምዚ ዝበለ ሓበራዊ ጸሎት እዩ ኣጊድና ጸኒሖ ይብል። እቲ ኢማም ማእከል ብኢንዶነዥያውያን ዝተመስረተ እኳ እንተኾነ ንኹሎም ኣመንቲ ምስልምና ክፉት እዩ። ሳውሂር ዝተባሃለ ሶርያዊ ኣሜሪካዊ ብዛዕባ እቲ ኢፍጣር ርእትኡ ክህብ ከሎ ኣብዚ በባ ዓይነቱ ምግብታት ይርኢ ኣለኹ ምስ ናይ ሶርያ ዓደይ እውን ተመሳሳልነት ኣለዎ ይብል። ሮሞዳን እዋን ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እውን እዩ ንኣመንቲ ምስልምና። እቲ መስጊድ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ ዘተኣታተዎ ናይ ኦንላይን ኣገባብ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ቀፂልዎ ይርከብ። መብዛሕትኦም ኢንዶነዥያውያን ነቲ ቤት ምኽሪ ፊቅ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተባሃለ ምምሕዳርዮም ዝኽተሉ። ብኡ መሰረት ድማ ጾም ሮሞዳን ዝሓለፈ መያዝያ 2 ዝጀመሩ ክኾኑ ከለዉ ባሕቲ ግንቦት ድማ ዒድ አልፈጥር ማለት ምዝዛም ጾም ወርሒ ሮመዳን ክኸውን ትፅቢት ይገብሩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና።
ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘስዓቦ ማዕቀባት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ፍረታት ውፅኢት ኣግራብ ሲትሩስ ዝኾኑ ከም ኣራንሺ፣ ለሚንን ናግረን ዝበሉ ፍረታት ዘምርቱ ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዕዳጋታት ሩስያ ክሰዱ ብዘይምኽኣሎም ከቢድ ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ፍረታት ሲትሩስ ብበዝሒ ናብ ወፃኢ ትሰድድ ሃገር እያ። ሕዚ ግን ሓረስቶታ ንፍርያቶም ዕዳጋ ንምርካብ ዓቐበት ኮይንዎም ኣሎ። ንጸብጻብ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ጌፍታሽ ካብ ግሮብለርስ ዳል ደቡብ ኣፍሪቃ መንያ ኣፍወርቂ ተርጊማ ክተቕርቦ እያ።
ደቡብ ኣፍሪቃ ካብቲ 2 ቢልዮን ዶላር ዘውፅእ ናብ ወፃኢ እትሰዶ ሰደድ ሲትሩስ ክሳብ 10 ሚእታዊ ዝኸውን ናብ ሩስያ ዝኸይድ ነይሩ። ሕጂ ግን ብሰንኪቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ዝተነብራ ማዕቐባት ነዚ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎም። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘይምርግጋእን መጥቃዕትታት ሳይበር ኣብ ልዕሊ ወደባታን ንኽልተ ዓመታት ሰደድ ተዓናቒፍዎም ንዝፀንሑ ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ እዚ ምዕፃው ዕዳጋ ሩስያ ካልእ ፀገም ኮይንዎም ኣሎም። ፒየት ኤንግል ብርከት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሓረስታይ ሲትሩስ እዩ። ነዚ እውን ክንሰግሮ ኢና፣ ግን ከቢድ ክኸውን እዩ። ከቢድ ዓመት ክኸውን እዩ። ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዓብዪ ጠለብ እንተሃለዉ እኳ ግን ነቲ 10 ሚእታዊ ቀልጢፉ ዝወስዶ ኣይክኸውንን እዩ ይብል ሓረስታይ ፒየት ኤንግልበርከት። ሕጂ ነቲ ናብ ሩስያ ተፃዒኑ ዝነበረ ፍርያት ለሚን ኣንፈቱ ናብ ካልእ ክገብሮ ተገዲድሎ፣ ግን ወላ እውን ንዝተፈልጠ ነጋዳይ ሓድሽ ዕዳጋ ምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ማሕበር ኣፍረይቲ ፍርያት ሲትሩስ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኾነ ጀስተን ቻድዊክ ከምዚ ይብል
The markets are very susceptible to oversupply and because the product obviously can't be stored for any length of time.
ዕዳጋታትና ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ፣ ምክንያቱ ፍርያትና ንነዊሕ እዋን ተኸዚኑ ዝቕመጥ ስለ ዘይኮነ። ብዙሕ ዕዳጋታት እንተሃልዩ ዋላ ነኪኻ ክሽየጥ ኣለዎ፣ እንተዘይኮይኑ ኣብ መወዳእትኡ ተበላሽ እዩ ዝተርፍ ይብል። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዋጋ ምህርትታት እውን ክንህር ገይሩ እዩ።
A lot of our fertilizer and a lot of our fuel is also from Russia and Ukraine. So that is...
ንጥቀመሉ ብዙሕ ድኩዕታትን ነዳዲ ዘይትን ካብ ሩስያን ዩክሬይንን እዩ ዝመፅእ። ድሮ እኳ ወሲኹ እንተነበረ ሕጂ ከዓ ኣብ ገለ ዳርጋ 3 እፅፊ ኮይኑሎም ኣብዚ መፃዋርሕ ሳዕበኑ ዝያዳ ክረአዩ ይብል ሓረስታይ ፒየት ኤንግል በርከት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናህር ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ንኹለ መዳይ መጓዓዝያን ንግድን ደቡብ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ሃሲዎሎም። ክኢላታት ቁጠባ እዚ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ንነዊሕ ግዜ በሰላ ክህልዎ እዩ ይብሉ። ብቐንዱ ከዓ ንሸማታይን ነቲ መብዛሕትኡ ኣታዊኡ ንምግቢ ዘውዕሎ ድኻን ይብሉ። ዳዊ ሮዲት ክኢላ ቁጠባ እዩ።
Really going to be bad for South Africa is that the kind of inflation that we're going to experience will be very high levels of food inflation.
ዝቕባበ ገንዘብ ሰማይ ተተኪሱ ክንርኢና። ንደቡብ ኣፍሪቃውያን እቲ ዝኸፍአ እንታይ እዩ ዝኸውን? ብሰንኪ እቲ ዝቕባበ ገንዘብ ዋጋ ምግቢ ኣዝዩ ክንህር እዩ። ምክንያቱ ሩሲያን ዩክሬንን ቀንድ አምረታ አካልን ቅልል ዝበሉ ናውትን ብምዃነን ይብል ሓረስቶት ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ኣጋጢሞዎም ዘሎ ስእነት ዕዳጋ ከም ዝዋፅእሉ ተስፋ እንተገበሩ እኳ መጻኢ እዋን ምህርቲ ዝተዓናቐፍ እንተኮይኑ ግን ሰራሕተኛታት ምናልባት ክንክዩ ከድልዮም እዩ ስእነት ሸቕሊ ኣልቦነት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 35 ሚእታዊ ኣብ ዝበፅሓሉ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም 120,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኢንዳስትሪ ሲትሩስ ማለት ፍረታት ኣራንሺ ለሚንን ናርገን ስርሖም ከይስእኑ እቲ ኢንዱስትሪ ቀልጢፉ ተመሓይሹ ክርኢ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ናብ በትረ ስልጣን
ከመይ ቀኒኹም ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ኣብ ዓመታዊ ቅድድም ማራቶን ሮተርዳም ኢትዮጵያዊት ፈበን ሃይሉ ተዓዊታ 2:22:01 ዝወድአላ ግዜ እዩ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያ ዝመበቅሉ ንሆላንድ ዝውክል ኣብዲ ደጋያ ተዓዊትሎ ኢትዮጵያዊ ልዑል ገብረ ስላሴ ካልኣይ ኬንያዊ ክፕዮጊ ድማ ሳልሳይ ኮይኑሎ ከተማ ማርካሉ ስፓኝ እውን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ኣተኣናጊዳኣላ ኢትዮጵያዊት ኣሚናት ኣሕመድ ተዓዊታ ኩዕሶ እግሪ ዝለዕለ ደረጃን ብቕዓትን ዝተረኣየሉ ግጥም ኮይኑ ሓሊፉ ኣሎ ናይ ትማሊ ሰንበት ግጥም ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ሲቲ ቀዲማ ሸቶ ተመዝግብ ሊቨርፑል ትስዕብ 2-2 ሓፈሻ ውፅኢት ሲቲን ሊቨርፑልን ትማሊ ዝነበረን ወሳናይ ግጥም ማዕረ ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ዝመስል እዩ ነይሩ ብሓደ ነጥቢ ጥራሕ ስለ ዝፈላለያ ዝተዓወተት ጋንታ ዳርጋን ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ምዕታር ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕረ እዚ ከምዝኾነ ዝተረድኡ ተሰለፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ትማሊ ሰንበት ኣዝዩ ጥንቁቕ ቅዲ ፀወታ እዮም ተኸቲሎም ዋላ እኳ ሊቨርፑል ብሲቲ ንቐዳማይ 45 ብሕልፊ ዝተበለፀትሉ ኩነታት እንተነበረ ኣብቲ ናይ ሲቲ ስቴድየም ዝተኻየደ ግጥም ኣላሚ ማን ሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ ካብ ተሰለፍቱ ዳርጋ ኣበር ኣልቦ ስራሕ ከም ዝፅበ ኣቐዲቡ ኣጠንቂቑ እዩ ናብ ሜዳ መሪሕዎም ኣትዩ ጀርመናዊ ኣላሚ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ብወገኑ ድሕሪ 94 ደቃይቕ ፅዑቕን ብርቱዕን ግጥም ዝተቐየረ ነገር የለን ኢሉ ኣሎ ኣብ መንጎ ጋንቲኡን ሲቲን ዘሎ ኣፈላላይ ናይ ሓደ ነጥብን ዘይተቐየረን ከም ዝኾነ ንምምልካት ደልዩ እዩ ከምኡ ዝበለ ማንቸስተር ሲቲ ኣብተን ዝቕፅላ ሒደት ግጥማት ማዕረ ክትፈላለ ወይ ክትሰዕር እንተዘይክኢላ ብኻሊእ ወገን ሊቨርፑል ንኩለን ዝተረፋ ግጥማት እንተስዒራን ንስዕረት እንተወጊናን ጥራሕ እዩ ተስፋ ሊቨርፑል ክልምልም ዝኽእል ክልቲአን ጋንታታት ንዝተረፋ ሒደት ግጥማት እንተተዓዊተን ማን ሲቲ ብሓንቲ ነጥቢ ኣፈላላይ ንናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትወስድ እያ ማለት እዩ ካልእ ተጠቃሲ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ግጥም ቸልሲን ሳውዝሃምፕተንን እዩ ሳውዝሃምፕተን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ከቢድ ስዕረት ወሪድዋ 6-0 ተሳዒራ ስፐርስ ወይ ከዓ ቶተንሃም ሃትስፐር ንኦስተን ቪላ ብሰፊሕ ኣፈላላይ 4-0 ሌስተር ሲቲ ንክሪስታል ፓላስ 2-1 ብራይተን ንኣርሰናል 2-1 ኤቨርተን ንማንቸስተር ዩናይትድ 1-0 ስዒረን ማን ዩናይትድን ኣርሰናልን ብመጋጥምተን ምስዓረን ኣብቲ ንዓመታት ዝተኣናገድ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክህልወን ንዝኽእል ዝነበረ ስፍራ ኣብ ሓደጋ ኣውዲዩ ቀንኦ ንከይኾና ዝጠራጠሩ ተንተንቲ ስፖርት ኣለው ብሕልፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣርሰናል ኣብ 5ይ ደረጃ ኣላ ማንቼ ድማ ኣብ 7ይ ብርኪ ትርከብ ኣብ ግጥማት ላሊጋ ባርሴሎናን ላቫንተን ብርቱዕ ግጥም ኣካይደን 3 ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ረኺቦም ዝነበሩ ተፃወቲ ላቫንተ ነተን 2 ተጠቒሞምለን ነቲ ሓንቲ ግና ኣምኪኖምዋ 3-2 ተሳዒሮም ሪል ማድሪድ ንጌታፌ 2-0 ስዒራታ ኣብ ሰደቃ ላሊጋ መሪሕነታ ኣጠናኺራ ትቕፅለላ ብ72 ነጥብታት ብ12 ነጥቢ ተበሊፃ ትርከብ ባርሴሎና ካልኣይ ሲቪል ምስ ባርሴሎና ማዕረ ነጥቢ ሒዛ ብሸቶ ተበሊፃ ሳልሳይ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ራብዓይ ሪል ቤትስ ሓምሻይ ቡንደስሊጋ ግጥማት ጀርመን ተጻወቲ ጋንታታት ድሕርሸቶም ምምዝጋቦም ተሓጓሶም ንምግላጽ ምትሕቁቃፎም ወቐሳስ ዒብሎም መምርሕታት ኮቪድ-19 ክትግብሩ እውን መተሓሳሰቢ ተዋሂብዎም መጠንቀቕታ እውን ክበሃል ይከኣል። ብመሰረት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ተጻወቲ ሄርታ በርሊን ምስ ጋንታ ሆፈንሃይም ኣብ ዝነበሮም ወሳኒ ግጥም ካብ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዝዮን ንምውራድ ዘድሕኖም 3 ነጥብታት ንኽረኽቡ ዝሓገዞም 3 ሸቶታት ከመዝግቡ ከለዉ ይተሓቋቆፉን ይሰዓዓሙን ስለ ዝተረኣዩ ፌደሬሽን ጀርመን ኣይተሓጐሰን ንመምርሒ ማሕበራዊ መፈነታት ጥሒስኩም ተባሂሎም እውን ተወቒሶም እዮም። መትሕቁቋፍ ወይ ምስዕዓም ምጥሓስ መምርሒ እዩ ንዝብል ዝቐረበ ውሳነ ዓላቢ ጋንታ ሄርታ በርሊን ብዙሕ እዝኒ ዝሃበሉ ኣይመስልን። ኣብ ክንድኡ ድሕሪ ምምዝጋብ ሸቶ ምትሕቁቋፍን ምስዕዓምን ኣካል ግጥም ኩዕሶ እግሪ እዩ ዝብል ግብረ መልሲ ሂቡ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ብመንገዲ ስልኳ ኢንተርኔት ኣቢሎም ንማእኸል ኒክሌራዊ ኣፅዋር ኣሜሪካን መጻረዪ ነዳዲ ስዑዲ ዓረብን ከዕንዉ ነዊሕ ዝሰርሑ ስለያ ኣባለ ስለያ መንግስቲ ሩስያ ብሰብ መዚ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ይክሰሱ ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ተወሳኺ ሸፈን ኣሎና ንፅሑፍ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
ሰበስልጣን ኣሜሪካን እንግሊዝን ነቶም ጣሓስቲ ኢሎም ዝጠርጠርዎም ሩስያውያን ነቲ ተግባር ንዓመታት ክቕፅልዎ ከም ዝፀንሑ ይኸሱ። ብመገዲ እዚ ውህድ ናይ ምጥሓስ መስርሕ ካብ 135 ሃገራት ኣሸሓት ኮምፒዩተራት ዒላማ ከም ዝኾና ይጠቕሱ። ከም ፀብጻብ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ድማ እቲ ስራሕ ካብ 212 ክሳብ 218 ኣብ ዝነበረ 6 ዓመታት ዝተፈጸመ እዩ ይብሉ። እቲ ወግዓዊ ክሲ ዝቐርብ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካብ ትካላት ሩስያ ንዝመጽእ ሳይበራዊ ምጥቃዕታት ኣመልኪቶም ድሕሪ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ። ጆን ሆልኪስ ትካሉ ነቲ ኣብ ልዕሊ መጻረዪ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ዝተኻየደ ስብራ ኮምፒዩተር ምጽራይ ዝገበረ እዩ። ከም ኣገላልጽኡ እቲ መስርሕ ፍርዲ መጀመሩ ብቐንዱ ኣሜሪካ ትከታተሎም ምህላዋ ንምርኣይ ሓጋዝ እዩ ይበል። ሓደ ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ኣብ ሰነ 2021 ኣብ ልዕሊ ኢቭጌኒ ቪክቶሮቪች ግላድኪ ዝቐረበ እዩ። እቲ ወዲ 36 ዓመት ሩስያዊ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ምስ እትነጥፍ ትካል ዝሰርሕ እዩ። ብመሰረት ቀሪቡሉ ዘሎ ክሲ ካብ ግንቦት ክሳብ መስከረም 2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ንመጻረዪ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ንምዕናው ትሪቶን ዝተባሃለ መዕነዊ ቫይረስ ኮምፒውተር ሰሪሑን መጥቃዕቲ ኣካይዱን ዝብል እዩ። ግዳይ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነት እታ ትካል ኣብ ገማግም ቀይሕ ባህር እትርከብ መጻረዪት ነዳዲ ስዑድ ዓረብያ። ኣብቲ ብሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ቀሪቡ ዘሎ ካልእ ክሲ ድማ ካብ ክፍሊ ሃገራዊ ስለያ ሩስያ ዝኾኑ ዜጋታት ንመርበብ መጻረዪ ነዳዲ ሸምበቆ ጋዝ ከምኡ እውን ማእከል ኒክሌሳዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ንምዕናው ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ እዩ። ከምቲ ቀሪብዎ ዘሎ ክሲ እቲ ናይ ስልኳን ስብራን ፈተነታት ካብ 212 ክሳብ 217 ኣብ ዝነበረ ግዜ ዝተኻየደ እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቱ መልሲ ኣይሃበን። እቶም ብፈተነ ምጥሓስን ስብራን ክሲ ተመስሪትዎም ዘለዉ ሩስያውያን 4 እዮም። እንተኾነ ዛጊድ ካብኣቶም እውን ሓደ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይኣተወን ዘሎ። ኣብ ክፍሊ ግዝኣት ካንሳስ ኣሜሪካ ዝርከብ ማእከል ኒኩሌራዊ ምርምር ካብቶም ዕላማ ኮይኖም ዝነበሩ ሓደ እዩ። እንተኾነ ከምቲ ወፂኡ ዝቕሎ ጸብጻባት ኣብቲ ማእከል ዝወረደ ዕንወት ዛጊድ የለን። ኣብ ልዕሊ ትካላት ሩስያ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ብመንግስታት ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተበገሰ እዩ። ሩስያ ነቶም ወሰንቲ ትካላት ትሕቲ ቅርፂ ከተዓኑ ምፍታና ነዊሕ ዝተሰርሐሉ ውህድ ዕዮ ምዃኑ ጸሓፊት ወፃኢ ጉዳያት እንግሊዝ ሊዝ ትሩዝ ትዛረብ። ከም ኣገላልጻ እታ በዓልቲ ስልጣን ፕሬዚደንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ብዋጋ ዜጋታት ኩሉ እከይ ስራሕ ንምስራሕ ድልው እዩ። ዕላማ ፑቲን ከዓ ምድንጋርን ፍልልይን ንምፍጣርን እዩ ትብል። እቲ ፈተነታት ስልኳን ስብራን ዓመታት ዝገበረን ኣብ መስርሕ ምርመራ ዝጸንሐን እዩ። ሚኒስትር ፍትሒ ግን ነቲ ክሲ ሎሚ ወግዓዊ ክገብረሉ ዝደልየሉ ቀንዲ ምኽንያት ከም ዘሎ ይገልጽ። እቲ ቤት ዕዮ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ክሲ ወግዓዊ ክገብሮ ዝደልየሉ ምኽንያት ሩስያ ተመሳሳሊ ተግባር ክትቅጽል ከም እትኽእል ብምእንፋት እዩ። ከም ሓበሬታ ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ድማ ነቶም ጥርጥራት ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ንምቕራቦም ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ ደኣ ይኹን እምበር ወግዓዊ ክሲ ምምስራት ግን ኣፍልጦ ኣብ ምዕባይን ነቲ ተግባር ድማ ኣሜሪካ ብቐረባ ትከታተሉ ከም ዘላ ንምርኣይን ምዃኑ ይጠቕሱ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
16 ኣዋርሕ ዝወሰደን ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኢትዮጵያውያን ንሞት ካልኦት ሚልዮናት ድማ ንዕንወት ዘሳጥሐ ኩናት ሕድሕድ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣናት ክልል ትግራይን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽኣቱ ብምፍቃድ ነቲ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ክበጽሓሉ ዘግብር ሰብኣዊ ዕርቂ ብምውራድን ተጻብኦታት ጠጠዋ ኣቢሎም ሓገዛት ብሰላም ኣብ ምጉዓዝ ዕንቅፋት ንዘይምፍጣር ተሰማሚዖም። ንሰለስተ ተኸታተልቲ እዋናት ክረምቲ እኹል ማይ ብዘይምርካቡ ኣብ ኢትዮጵያ እኹል ምህርቲ ክርከብ ኣይተኽእልን። ዋላ ኣብቲ ሰላም ዝነበረሉ እዋን እውን እንትኾነ ኣብቶም ግዳያት ዝኾኑ ከባብታት ዝነብሩ ህዝቢ ሓገዝ መግቢ ዘድልዮም እዮም ነይሮም። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ግን ነቲ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓደጋ ክበኣስ ገይርዎ እዩ። ከም ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብቲ 5.5 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ እቲ 900,000 ህፁፅ ሓገዝ ረድኤት ዘድልዮ ምዃኑ እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከባ ጎረባብቲ ክልላት ብፍላይ ዓፋርን ኣምሓራን እውን በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ግዳያት ዝኾኑ እዮም። ብሓፈሻ ከባቢ 9.4 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ። ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝበልዎ ሓገዛት እኳ እንተሃለዉ መገድታት ብምዕፃቦምን ዝካየዱ ጎንፅታትን ሓገዛት ዘፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ከየኣትዋ ምኽልካለን ይገልጹ። ካብ ታሕሳስ 2021 ጀሚሩ ናብ ተኸለል ዝተጓዓዘ ሓገዝ ብነፈርቲ ጥራሕ ዝተገብረ ኮይኑ እዚ ድማ መግብን ነዳድን ንምብፃሕ ዕንቅፋት ኮይኑ ይርከብ። ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንምዕፃው ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና ዓበይቲ መኻይን ኣመልኪቶም ነንሕድሕዶም ይካሰሱ። ይኹን እምበር 24 መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘይተወሰነ ሰብኣውነት ክብል ምቁራፅ ተፃብኦ ምግባሩ ክገልጽ ከሎ ሕወሓት ብወገኑ ተፃብኦታት ብምቁራፅ እቲ ስምምዕነት ንምዕዋት ከም ዝሰርሕ ሓቢሩ እዩ። ኣብ 1-2 ሚያዝያ 2 ጉጅለ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና ዓበይቲ መኻይን ካብ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካን መሻርክትና ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ንእዋን ሓደጋ ዘገልግል መግቢ ነዳድን ካልኦት ዘድልዩ ናውትን ከምኡውን ውሕዳት መኻይን ካብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ዝርከብዎን ናብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣጓዒዞም። ኣሜሪካ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣናት ክልልን ዝተወስደ ተጻብኦታት ጠጠው ናይ ምባል ተበግሶታት ከም ዝሐጐሳን ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽረኽቡ ብምፍቃዶም ነመስግን። ኣብዚ ሓለፉ 3 መዓልታት ካብ ዝተበገሳ 2 ጉጅለታት ዓበይቲ መኻይን ዝርከብኦም ሰብኣዊ ሓገዛት ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ህይወት ኣድሕን መግቢ ክረኽቡ እዮም ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩሎም ወገናት ካብዚ ኣወንታዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ብምብጋስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም ንምዕሳል እቶም ዘጸግሙ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊኡ ክሃንፁ ኣተሓሳሲቦም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ናይ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበር በዚ ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብ ክህልወና እዩ። ምስ ዶክተር ሃይለ ደባስ ላዕለዋይ ክኢላን ፕሮፌሰር ሕክምና መጥባሕትን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ካልኣይ ክፍሊ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ካብ ሕጂ ንዕድም እምበር ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምሳኹም ሓቢረኩም ዝምሰኹም እኒ ኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።